kā tādus savus prioritātos jautājumus tādā īstermiņā, kas ir šis gads, skatoties, ir jautājums par pārēju saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vērtēšanu. Šobrīd likumprojekts Saeimā ir jau galīgajā lasījumā, novembrī potenciāli tiks izskatīts un apstiprināts. Attiecīgi ir jānodrošina, lai, nu, teiksim, visi skaidrojumi pasūtītājiem šogad jau būtu un no nākamā gada šo jēgpilnu varētu ieviest. Otrs, personāla kapacitātes stiprināšana, iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšana, gan ņemot vērā Covid situāciju, gan arī nav noslēpums, ka darbinieku mainība ir pietiekoši augsta. Varbūt arī vēl viens, kas ir, protams, atklātības veicināšana iepirkumos, kas nav, nu, skatām atrauti arī no digitālās transformācijas aspekta, kas ir, nu, tātad informācijas pieejamība, līgumu reģistrs, lai šie iepirkumi būtu gan izsekojami, gan pārskatāmi.